Claudia Buzgău din Arad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva.
Și în al treilea studiu din acest text, intitulat Tot curățirea templului, ne vom ocupa de alte patru lucruri. Căutarea unui semn, distrugerea templului și ridicarea bisericii, cântarea de laudă scoasă din gura copilașilor și ospățul încoronării lui Mesia. În al optulea rând, acest text ne arată căutarea unui semn. Evanghelistul Ioan a scris: iudeii au luat cuvântul și au zis: prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Versetul 18. Din acest verset vedem cât de grav a putut să-i orbească tradiția și părerea preconcepută pe preoții cei mai de seamă și experții legii și să le denatureze adevărul și realitățile lui Dumnezeu. Deși Domnul Iisus și-a dovedit mesianismul și divinitatea prin multe semne și minuni, timp de 3 ani, a potolit vântul și marea, a mers pe apă ca pe uscat, a vindecat tot felul de boli, a scos demoni din mulți îndrăciți, a înmulțit pâinile și peștii, a transformat apa în vin, a înviat morții și în mod deosebit l-a înviat pe Lazar, care intrase în descompunere, s-a proclamat ca Mesia prin intrarea triumfală în Ierusalim, a curățit templul în calitate de Mesia, etc. Și totuși, acești reprezentanți ai iudeilor n-au văzut nici un semn al lui Mesia din partea lui Dumnezeu. Este foarte interesant că experții legii și preoții cei mai de seamă au cerut Domnului Iisus să le arate un semn tocmai după ce Domnul Iisus le arătase aceste semne din partea lui Dumnezeu. După ce Mântuitorul a vindecat pe un tânăr stăpânit de duhuri rele, mut și orb, unii dintre cărturari și farisei au zis Domnului Iisus: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Matei, capitolul 12, versetul 38. Și în acest text, la fel, după ce Fiul lui Dumnezeu și-a demonstrat din nou mesianismul prin curățirea templului, pe fondul prorociei lui Maleahi, capitolul 3, versetele 1 și 2, și a psalmului 69, versetul 9, acești conducători spirituali falși ai lui Israel din nou au cerut de la Domnul Iisus un semn. De aici vedem că ei erau orbi la lucrările lui Dumnezeu și surzi la mesajele lui și că în părerile lor preconcepute erau așa de siguri de tradiția și dogmele lor încât credeau că ei au stabilit lui Dumnezeu semnele prin care îl va testa și identifica pe Mesia înaintea lor. Conducătorii religioși a evreilor au zis că ei nu se vor lăsa duși în eroare de nimeni, nici chiar de un învățător fals, și cu atât mai puțin de un Mesia mincinos. Astfel, ei au formulat anumite minuni prin care să testeze autenticitatea lui Mesia. Redăm 6 dintre acestea, așa după cum am văzut când am tratat studiile intitulate Metodele ispitirii, volumul 2, studiul 7, și Un singur semn, volumul 4, studiul 12. Prima minune este ca Mesia să se arunce dintr-o înălțime și să plutească în aer. A doua, să transforme apele care izvorăsc din peștera Banias în sânge. A treia, să despartă apa Iordanului în două, jumătate din ea să fie limpede și jumătate să o facă tulbure. A patra, să despice Iordanul în două și în așa fel încât să fie la mijloc un drum de trecere. A cincea, să poruncească zidurilor Ierusalimului să se transforme într-un morman de dărâmături și la un alt cuvânt să se rezidească din nou. Și a șasea minune este că, apărând înaintea porților Romei, acestea să se prăbușească și numai decât eterna cetate să cadă în mâinile lui.
Credința acestor ecleziaști mari, potrivit tradițiilor și a dogmelor lor, a fost că numai dacă va reuși Domnul Iisus la unul dintre aceste teste, îl vor accepta ca Mesia cel promis. Un asemenea test l-a avut în minte reprezentanții iudeilor când au cerut de la Domnul Iisus un semn și le-au cerut în mod special semnul aruncării din înălțime și a plutirii în aer. Mai mari poporului evreu știau că Domnul Iisus le arăta prin tot felul de miracole, îndeosebi în urmă cu 2 săptămâni prin învierea lui Lazar și acum în cursul aceleiași zile prin intrarea lui triumfală în Ierusalim și izgonirea vânzătorilor din templu, că este Mesia. Din text reiese că ei n-au îndrăsnit să-i se împotrivească și să-l nege că n-ar fi Mesia. De aceea au dorit ca el să se supună la unul dintre testele lor, ca apoi ei să-l acrediteze. Este foarte interesant că tocmai cu una dintre minunile cu care diavolul a încercat să-l ispitească pe Domnul Iisus în preajma primului Paște, de la începutul activității sale, același semn îl cereau experții legii sacre și preoții cei mai de seamă și la ultimul Paște, de la sfârșitul activității lui. Când am tratat studiul intitulat Metodele ispitirii, volumul 2, studiul 7, am văzut că după botez, diavolul l-a dus pe Mântuitorul în pustie ca să-l ispitească. Atunci diavolul l-a așezat pe Domnul Iisus în mod imaginar pe acoperișul templului, în unghiul unde se întâlnea pridvorul lui Solomon cu cel regal. De la vârful acestui unghi și până jos în valea Chedron, ne spune Iosif Flavius, era o prăpastie îngrozitoare, o adâncime de mai bine de 150 de metri. Iar acum, la sfârșitul activității, diavolul a vrut să-l așeze prin conducătorii poporului evreu pe Domnul Iisus în mod real în acest unghi al templului, spunându-i prin aceste unelte iscusite ale lui: acum, la acest Paște, când este adunată lume multă, urcă-te în acest unghi înalt al templului și aruncă-te de pe el în marea prăpastie a văii Chedron. Și când te vor vedea mulțimile cum vei pluti lin în aer și cum vor interveni chiar și îngerii ca să te sprijinească, tot Israelul te va recunoaște și te va accepta ca Mesia. Doar tocmai la acest test s-a referit Dumnezeu când ți-a promis în Psalmul 91, versetele 11 și 12, că El va porunci îngerilor să te păzească și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Și tot acest test Dumnezeu l-a avut în vedere și atunci când ți-a poruncit curățirea templului prin prorocul Maleahi, când acest profet a scris: și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Maleahi 3:1. Aruncă-te de pe templu și demonstrează mulțimilor în casa lui Dumnezeu și la acest Paște că ești Mesia cel promis și adevărat și toți te vor recunoaște și primi. În al 9-lea rând ne vom ocupa din acest text de distrugerea templului și ridicarea bisericii. La întrebarea pusă de un vrășmaș al Domnului Iisus, care dispunea de o mare autoritate ecleziastică: prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri, referindu-se la intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim și la izgonirea vânzătorilor din templu, Fiul lui Dumnezeu i-a răspuns: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Ioan, versetul 19. Mi se pare că răspunsul Domnului Iisus n-are nimic comun cu cererea acestui conducător al evreilor. Numai că adevărul este altul, că există o mare legătură, că Mântuitorul i-a confruntat din nou pe reprezentanții poporului evreu cu semnul lui suprem,
pe care l-a numit în alte ocazii semnul prorocului Iona. Așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Un singur semn, volumul 4, studiul 12. Aceste cuvinte care au o însemnătate figurativă și adâncă, nu numai poporul nu le-a înțeles, dar nici chiar ucenicii nu le-au priceput la început. Acesta este motivul pentru care unul dintre fruntașii iudeilor, fie acesta care a pus Domnului Iisus această întrebare, fie un altul, i-a zis Mântuitorului: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Ioan, versetul 20. Potrivit cercetătorilor și comentatorilor Schürer, Barclay, Hendrickson, Bruce, etc., noi avem în acești 46 de ani amintiți de către unul dintre fruntașii poporului evreu o dată importantă care este în cea mai mare concordanță cu ultimul Paște din viața Domnului Iisus și care confirmă ceea ce am afirmat în penultimul studiu, că era o singură curățire a templului și că această curățire a avut loc la sfârșitul activității Mântuitorului. Iosif Flavius ne relatează că Irod cel Mare a început să domnească în anul 37 înainte de Hristos și că el a început să construiască templul în al 18-lea an al domniei lui, respectiv în anul 19 înainte de Hristos, la care se adaugă cei 46 de ani și avem anul 27 după Hristos. Dacă am include cei 46 de ani în termenii fictivi ai anilor calendaristici incompleți, am greșit, pentru că acest fruntaș al iudeilor a vorbit în termenii anilor reali și întregi de construire a templului. Ori, știindu-se că Irod cel Mare a început să construiască templul primăvara, în luna Adar, care era ultima lună a anului 19 înainte de Hristos, și că Paștele erau la evrei în Nisan, prima lună a anului, aceasta înseamnă că de la anul 19 înainte de Hristos și până la anul 27 după Hristos, nu erau 46 de ani de construire a templului, ci numai 44. De aici reiese clar că curățirea templului n-a putut să aibă loc la primul Paște de la începutul activității Domnului Iisus, ci la ultimul Paște de la sfârșitul activității lui, pentru că Mântuitorul, când și-a început lucrarea la primul Paște, era anul 26, respectiv al 43-lea an de la începerea construirii templului. Tot după istorisirea lui Flavius, templul n-a fost terminat definitiv decât în anul 64 după Hristos, cu 6 ani înainte ca să-l distrugă romanii. Comentatorul Gingrich ne spune că cuvântul lusate, stricați, din textul grecesc stricați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica, este ambigu și că el se poate interpreta în două feluri, atât în limba greacă, cât și în cea aramaică, și în ce privește distrugerea templului și în ce privește nimicirea trupului Domnului Iisus. Vrăjmașii Domnului Iisus a luat aceste cuvinte sublime ale Fiului lui Dumnezeu în mod literal și le-au interpretat greșit. Evanghelistul Matei ne-a arătat că atunci când Mântuitorul era judecat, martorii mincinoși au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Capitolul 26, versetul 61. Această acuzație i s-a adus și lui Ștefan, primul martir de către martorii falși, care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 13 și 14. Fiul lui Dumnezeu, cu siguranță, n-a spus niciodată că va strica templul în mod literal și că va construi în locul lui altul. Evanghelistul Marcu a luat din cuvântul ambigu lusate însemnătatea distrugerii templului. Din darea de seamă a evanghelistului Marcu cu privire la martorii acuzării împotriva Domnului Iisus, găsim adeseori o expresie foarte sugestivă și iluminatoare. Noi l-am auzit zicând: eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Capitolul 14, versetul 58. Comentatorul Ernst Lohmeyer a zis că Domnul Iisus s-a folosit de profeția lui Ieremia din capitolul 7, versetul 11, fiindcă prin ea Dumnezeu a înștiințat națiunea evreiască că îi va distruge templul din Ierusalim, așa cum a distrus și sanctuarul din Shiloh. Astfel, izgonirea vânzătorilor de animale și a schimbătorilor de bani din casa lui Dumnezeu n-a avut rolul de remediere a situației, ci dimpotrivă, prin ea Domnul Iisus a arătat că templul, devenind o peșteră de tâlhari, este sortit nimicirii. Domnul Iisus, în atotștiința lui de Dumnezeu, a făcut de cunoscut autorităților eclesiastice evreiești că sfârșitul templului se apropia și că era inevitabil. Erau 2 motive ale distrugerii templului. Mai întâi, pentru că și autoritățile eclesiastice evreiești au contribuit prin hoția și lăcomia lor de îmbogățire într-o mare măsură la distrugerea lui, și al doilea, fiindcă și Mântuitorul a venit să pună capăt templului din Ierusalim și să ridice un alt templu, nu numai pentru poporul evreu, ci și pentru toate națiunile pământului, în care nu va exista niciun zid de despărțire între evrei și neevrei. Acest adevăr, ne spune evanghelistul Marcu, l-au avut în minte martorii acuzării împotriva Domnului Iisus, dar căruia ei i-au dat o altă interpretare atunci când l-au redat pe Mântuitorul zicând: eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Capitolul 14, versetul 58. Acest adevăr, Domnul Iisus l-a făcut de cunoscut și samaritencii atunci când i-a zis: femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Ioan capitolul 4, versetul 21. Ceea ce înseamnă nici în templul de pe muntele Gerazim din Samaria, nici în templul din Ierusalim. Domnul Iisus a zis evreilor că templul lor, care era atunci în toată splendoarea sa, va dispare, că ritualele, ceremonialele și jertfele lui nefolositoare, care n-au putut să-i conducă pe oameni la Dumnezeu, vor înceta, că el a venit să pună capăt jertfelor și tămâierilor inutile și costisitoare aduse prin preoți, și că el urma să deschidă pentru spiritul omului o cale nouă și directă spre Dumnezeu, spiritul suprem și absolut, fără slujirea preoților prin rituale, ceremonii, jertfe și tămâiere de la templu. Aici avem un adevăr extraordinar de mare, că intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu nu se face prin mijloace omenești de la templu, născocite de mintea omenească, fie ele cât de sacre. Biserica întemeiată de Hristos nu este ca templul evreiesc. Ea n-are altare, preoți, jertfe și obiecte simbolice, dar în schimb, în ea se citește cuvântul lui Dumnezeu, este prezent Hristos și lucrează Duhul Sfânt în sufletele celor prezenți. Am văzut până acum că cuvântul lui Sate, stricați din textul grecesc, stricați templul acesta, este ambigu, și că evanghelistul Marcu a luat însemnătatea distrugerii templului, iar acum vom vedea că evanghelistul Ioan a luat a doua însemnătate a cuvântului ambigu lui Sate, pe cea a nimicirii trupului Domnului Iisus. Evanghelistul Ioan a scris: dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Versetele 21 și 22. Aceste două versete nu sunt altceva decât explicația versetului 19. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica, pe care a făcut-o apostolul Ioan când a scris Evanghelia cu mulți ani mai târziu. Evanghelistul Ioan a scris Evanghelia între anii 97 și 98. El, după 70 de ani de gândire și iluminare de către Duhul Sfânt, a înțeles perfect și a doua însemnătate a cuvântului ambigu lusate și a văzut cum cuvintele Domnului Iisus din versetul 19 s-au împlinit cu cea mai mare exactitate. Irineu a spus pe la sfârșitul secolului al doilea că nicio prorocie nu o poți cunoaște perfect de bine decât după împlinirea ei. Comentatorul Alan Cole, referindu-se la afirmația Domnului Iisus când a zis: dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Matei, capitolul 12, versetul 6. A spus că aceste cuvinte au o singură explicație, și anume că în Hristos locuia și se manifesta toată plinătatea Tatălui și nu ca în templu, într-o mică măsură. Hendrickson, explicând versetele 21 și 22 din Evanghelia după Ioan, care sunt comentariul versetului 19, că dacă arhireii, în frunte cu marii preoți, Ana și Caiafa, au stricat cu păcatele și răutatea lor templul din Ierusalim, tot ei urmau să distrugă și templul trupului lui Hristos, chiar dacă au văzut cum se manifesta în el prezența și puterea lui Dumnezeu cu mult mai plenar decât în templu. Și cu atât mai mult, dacă aceste autorități ecleziastice unelteau și chiar urmau să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu, oare mai puteau ele să spere că Dumnezeu va mai locui în peștera lor de tâlhari și criminali ai Fiului lui? Iată de ce Domnul Iisus le-a zis că arhireii și marii preoți sunt distrugători celor două temple. Și tot Hendrickson a zis că atunci când Domnul Iisus i-a avertizat în versetul 19 pe sinedriști și pe toți oponenții lui, le-a spus cu alte cuvinte: chiar dacă voi, evrei, prin răutatea voastră îmi veți distruge templul trupului, totuși îl voi ridica din nou prin înviere. Și chiar dacă veți distruge templul din Ierusalim, eu voi ridica un alt templu, biserica mea, cu o închinăciune nouă, în duh și în adevăr. Iar Barclay, explicând și el versetele 21 și 22 din Evanghelia după Ioan, care erau un comentar al versetului 19, a zis că apostolul Ioan a văzut în afirmația Domnului Iisus prezicerea învierii sale și că Mântuitorul prin această prezicere ne-a arătat că pământul întreg n-a putut să devină templul lui Dumnezeu până când el n-a urmat să fie eliberat de trup material pentru a putea fi prezent pretutindeni și până la sfârșitul lumii. Explicația apostolului Ioan este că numai prezența lui Hristos, cel înviat, a transformat pământul întreg în templul lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr extraordinar de mare și valoros, care înseamnă că oamenii, indiferent unde s-ar afla, pe stradă, acasă, la servici, în munți, în călătorie, ei sunt în prezența lui Hristos, cel înviat, tot așa de bine ca și în biserică. Evanghelistul Ioan ne-a explicat că atunci când ei, ucenicii, și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus vrăjmașilor lui de moarte în versetul 19, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica, și le-au legat de minunea învierii sale, ei au pătruns în adâncimea acestei preziceri și au înțeles-o. Evanghelistul Ioan, când a scris: și ucenicii au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus, Ioan, versetul 22, s-a referit la Vechiul Testament, pentru că atunci nu era redactat încă Noul Testament. Evanghelistul Ioan a avut în vedere în mod special psalmul 16, versetul 10, unde scrie: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Acest verset l-a citat și apostolul Petru în ziua cinzecimii, în Fapte, capitolul 2, versetul 31, și apostolul Pavel în biserica din Antiohia, Fapte, capitolul 13, versetul 35. Împlinirea acestui psalm exprimă încrederea și siguranța bisericii în învierea lui Hristos și în puterea lui Dumnezeu. În al 10-lea rând, ne vom ocupa din acest text de cântarea de laudă scoasă din gura copiilor. Evanghelistul Matei a scris: niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și i-a vindecat. Versetul 14. Numai cei vinovați fugiră cu toții afară dinaintea ochilor Domnului Iisus, care se aprinseseră de mânie, iar cei ce aveau nevoie de Mântuitorul rămăseseră în templu. Ordinea fiind restabilită, Domnul Iisus putea acum să folosească curtea neamurilor pentru a învăța și a vindeca pe oameni. Mântuitorul niciodată nu izgonește pe cei ce au nevoie de el, ci dimpotrivă, el îi atrage pe aceștia la sine. La orice om cu adevărat mare, mânia și dragostea merg mână în mână. Atunci, cu atât mai mult, Domnul Iisus s-a prins de mânie împotriva răului care era în templu și în inimile arhireilor și își arăta dragostea și milă față de cei ce aveau nevoie de el. Mulțimile din nou se îngrămădiră în jurul lui ca să-l audă predicând și cei suferinți iarăși veniră la el ca să-i vindece. Orbii și șchiopii și toți infirmii și bolnavii care au venit la el, ne spune evanghelistul Matei, au fost vindecați. Evanghelistul Matei a continuat să scrie: dar preoții cei mai de seamă și experții legii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Matei, versetul 15. Unii exegeți opinează că aici ar fi vorba de ucenicii Domnului Iisus și nu de niște copilași propriu-zis, pentru că discipolii unui rabin se obișnuia să fie numiți copiii lui. Sunt patru dovezi care ne arată aici că este vorba de copiii propriu-zis și nu de ucenicii Domnului Iisus. Prima dovadă este concordanța cu contextul. A doua, că evanghelistul Matei, citând psalmul 8, versetul 2, a avut în minte imaginea clară a unor copilași. A treia, că acest psalm nu s-a împlinit niciodată până atunci. Și a patra dovadă este că evanghelistul Matei, citând acest psalm din Septuaginta, l-a reprodus mot-a-mot din textul ei grecesc. Evanghelistul Matei, prezentând dialogul poate dintre un sinedrist și Domnul Iisus, le-a redat pe Mântuitorul citându-l textual pe psalmistul David și i-au spus: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor care sug. Versetul 16. Cu această scenă a scoaterii unei cântări de laudă din gura copilașilor curați și nevinovați, ne găsim față în față cu marele adevăr că sunt anumite realități care, fiind ascunse de cei înțelepți și învățați, pot fi sesizate și înțelese numai de cei cu inimă curată. Au fost și sunt timpuri când cerul a fost și este mai aproape de copii și de oameni simpli decât de cei înțelepți. Odată când Balie a pictat un tablou cum o mamă își punea copilașul seara în pătuț, uitându-se cum era pe jumătate adormit, a redat-o cum își punea în acel moment următoarea întrebare în gând, care se citea în ochii și în inima ei: copilașul meu, am făcut eu astăzi numai lucruri bune? Nevinovăția și seninătatea trezesc întotdeauna un simț înalt. Era normal ca aceste ființe curate și nevinovate să-L recunoască pe Domnul Iisus înaintea multor oameni mari, iar ierarhii răutăcioși și orbi să nu-L cunoască niciodată pe Fiul lui Dumnezeu. Se spune că odată când marele sculptor Thorvaldsen lucra la o statuie care îl reprezenta pe Domnul Iisus, a vrut să vadă dacă statuia avea darul să vorbească inimilor celor ce o priveau. El, aducând un copilaș, l-a întrebat: "Ce crezi că reprezintă această statuie?" Copilașul i-a răspuns: "Ea reprezintă pe un om mare." După ce sculptorul și-a finalizat statuia, a chemat din nou copilașul, punându-i aceeași întrebare: "Ce reprezintă această statuie?" Și copilașul îi răspunse zâmbind: "Acesta este Iisus, care a zis: lăsați copiii să vină la mine." Și Thorvaldsen știa că statuia lui a reușit. El și-a supus-o la proba unui copilaș. Copilașii au văzut cum Domnul Iisus a intrat în Ierusalim ca împărat, călcând pe ramuri de finic și flori. Au auzit cum mulțimile îi cântau osanale. Apoi, când Domnul Iisus a intrat în templu, ei au văzut cum El a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și cum a izgonit afară pe vânzătorii de boi, oi și porumbei. Și în cele din urmă, ei au mai văzut cum El a vindecat pe orbi, șchiopii și pe toți handicapații și bolnavii care erau în curtea cea mare a neamurilor. Toate acestea i-au determinat pe ei să-i cânte Domnului Iisus osanale. Dacă preoții, leviții și corul cel mare de la templu, care se compunea din 300 de persoane, au refuzat să-L laude pe Mesia la încoronare, atunci copilașii i-au adus și osanale. Endelstein a zis că aceste voci ale copilașilor nu erau altceva decât ecourile îngerilor care îl glorificau pe Hristos cel încoronat. Dar arhireii și cărturarii, pe lângă că au refuzat să laude pe Mesia la încoronare, ei au vrut să interzică și copiilor care îi cântau osanale Domnului Iisus cu mare entuziasm sub unul dintre pridvoarele templului. Acești conducători orbi și răutăcioși l-au atenționat pe Domnul Iisus cu mânie și scrâșnire din dinți asupra osanalelor copilașilor, spunându-i și cerându-i să-i oprească. "Auzi ce zic aceștia?" Pentru că nu puteau să rabde cum copilașii îl lăudau pe Domnul Iisus și ziceau: "Osana fiului David!" Ei nu puteau suferi să audă laude aduse Domnului Iisus în calitate de Mesia și cu atât mai mult în templu, ci mai bucuros au suportat zarva negustorilor în acest loc. Evanghelistul Matei a scris: "Dar preoții cei mai de seamă și experții legii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia?" "Da," le-a răspuns Iisus, "oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor care sug." Versetele 15 și 16. Deși cărturarii și arhireii îndrăzniră să-i facă observația Domnului Iisus în legătură cu copiii și chiar să-i ceară să-i oprească în a-L lăuda, totuși, izbindu-se de răspunsul lui calm și în același timp prompt, ei au trebuit să se îndepărteze dinaintea lui rușinați. Și în al 11-lea rând ne vom ocupa din acest text de ospățul încoronării lui Mesia. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, le cităm armonizat: "Fiindcă era pe înserate, Iisus i-a lăsat, a ieșit afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo peste noapte cu cei 12. Marcu, versetul 11, și Matei, versetul 17. Seara, Domnul Iisus ieșise din templu neobservat de ochii murdari și răutăcioși ai sinedriștilor, care îl urmăreau în continuu, înconjurat și adăpostit de galileenii lui entuziaști. Iar după ce trecuse de zidul cetății, s-a îndreptat spre Betania cu cei 12 ucenici. Comentatorii bisericii primare ca Ieronim, cât și cei din timpurile noastre moderne ca Barclay, Edersheim, Bruce, Short, Lopuhin, etc., spun că evangheliștii Marcu și Matei nu l-ar fi arătat pe Domnul Iisus mergând cu ucenicii spre Betania dacă n-ar fi vrut să spună că el a cinat și a dormit în casa lui Lazar. Comentatorul Edersheim a spus că Lazar, pe care îl înviase Domnul Iisus din morți și care era foarte înstărit, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Învierea lui Lazar, volumul 6, studiul 43, nu numai că a oferit Mântuitorului ospitalitate, ca de obicei, dar că a avut onoarea ca el însuși să-i pregătească ospățul de ungere ca Mesia și în coronare. Credem că atunci când Fiul lui Dumnezeu a intrat triumfător în Ierusalim și s-a proclamat și încoronat ca Mesia, în cer s-a creat o mare bucurie și festivitate la care au luat parte toți îngerii. Dacă Ierusalimul, cetatea poporului lui Dumnezeu și cetatea cea sfântă, nu l-a acceptat pe Fiul lui Dumnezeu ca Mesia și nu i-a celebrat încoronarea, Lazar i-a celebrat-o și întreaga Betanie. Ce împărat mare și etern este Fiul lui Dumnezeu și ce ospăț mic a avut el la încoronare, la care a luat parte de abia un sătuc, dar la care s-a alăturat și unit cerul întreg. Este prea posibil, după cum reiese din Evanghelii, ca aceasta să fi fost ultima noapte pe care a petrecut-o Domnul Iisus în Betania. Evanghelistul Luca încheie acest text scriind: Iisus învăța în toate zilele mulțimile în templu și preoții cei mai de seamă, experții legii și conducătorii națiunii căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot poporul îi sorbea cuvintele de pe buze. Versetele 47 și 48. Și evanghelistul Marcu încheie și el acest text spunând: ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Versetul 19. Comentatorul Alexander Bruce opina că Domnul Iisus, începând cu sâmbătă seara, când Maria, sora lui Lazar, l-a uns cu mir, și până joi seara, în ajunul Paștelui, vizita într-una Ierusalimul în aceste 5 zile și se întorcea seara în Betania. Iar comentatorii Edersheim, Farrar, etc., susțin cu acest text, cât și cu Luca, capitolul 21, versetul 37, unde scrie: ziua, Iisus învăța poporul în templu, iar noaptea se ducea și o petrecea în muntele care se numește Muntele Măslinilor. Că Domnul Iisus se retrăgea în ultimele 4 nopți cu ucenicii undeva sub umbra măslinilor, de pe coasta Muntelui Măslinilor, și că acolo, acoperindu-se cu mantiile lor, dormeau pe iarba verde sub acești arbori stufoși și seculari. Acesta este ospățul încoronării lui Mesia în satul Betania, din al 3-lea studiu intitulat Curățirea Templului.
Dacă Duhul Său Sfânt ne conduce, dacă plângem cu cei întristați, Iisus a promis că ne ducem la Tatăl să fim mângâiați. Dacă Duhul Său Sfânt ne conduce, dacă plângem cu cei întristați. Iisus a promis că ne ducem la Tatăl să fim mângâiați. Viață mai sfântă, lumii întregi vrem lumină să fim. Vestea că Iisus mereu cuvântăm, pretutindem vrem să împărtășim. Dacă Duhul Său Sfânt ne conduce, dacă plângem cu cei întristați, Iisus a promis că ne ducem la Tatăl să fim mângâiați. Dacă Duhul Său Sfânt ne conduce, dacă plângem cu cei întristați, Iisus a promis că ne ducem la Tatăl să fim mângâiați.